Če mal pomislimo o asociacijah o Jezusu Kristusu, bi morda nek pripadnik generacije Z rekel, ja, skodrani lasje, modre oči, trebušne mišice in se tako ne, fakno, ne govorimo o zahodnjaški podobi, ki niti malo antropološko ne sopada s poprečno podobo moškega iz tistih krajev, iz tistega časa, no. Ok, no, pravilen odgovor sta kri in vino, D. Kri in vino pa sta tekla tudi na letošnjem Grossmanovem festivalu fantastičnega filma in vina v Ljutomeru. Več o tem pa v kulturnem obzorniku čez nekaj minut. Dealing with here is a total lack
of respect for the law. Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz Kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Če poslušate radio, hodite na antiimperialistične proteste ali pa svojo dnevno dozo grozot sveta dobite na časovnica družbenih omrežij, se zavedate okoliščin, ki v spopadanje z morbidnimi časi silijo tudi kulturo. Ta včasih utihne, drugič kriči, spet tretjič ustraja v drobnih, skoraj nevidnih kretnjah. Današnja oddaja ni poročilo s fronte, temveč poskus uvida v to, kako umetnost in kolektivna zavest preživljata čas, ko vse okrog razpada. V prvem delu oddaje boste slišali reportažo z festivala grozljivih filmov in dobrega vina, nemara dveh pogostejših mehanizmov spoprijemanja, v drugem pa recenzijo plesno-gledališke predstave, ki soočene s smrtjo izpelje iz docela singularnega primera.
Obzornik.
Tekla sta kri in vino. Drago poslušalstvo, cenjeno bravstvo, za tokratno reportažo nas je med 2. in 6. julijem zaneslo v zibelko prvega slovenskega filmskega zapisa v Ljutomer. V teh dneh se je mestece iz zaspane prleške kulise spremenilo v prizorišče srečevanje domačinov, obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine, filmarjev, otrok in kinofilov vseh starosti. Že 21. zapored se je tam namreč odvil Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, oziroma kot ga je opisal eden od selektorjev festivala Marko Macun.
Ja, festival fantastičnega filma in vina, mislim, na Grossmanu vrtimo fantastične filme in pijemo fantastično vino.
Ljubkovalno poznan preprosto kot Grossman, festival svoje ime nosi po pionirju slovenskega filma Karolu Grossmanu, ki je pred natanko 120 leti v teh krajih posnel prve gibljive slike na slovenskem. Za vas, drage poslušalke, zvok teh nemih posnetkov trenutno predvajamo v ozadju. Zgodbo festivala pa nam strne soorganizator in soustanovitelj Peter Beznec.
Leta 2005, takrat je bila stoletnica prvih slovenskih filmskih zapisov Karola Grossmana, ki so se zgodili tukaj prav v Lotmerke. Razmišljali smo seveda o tem, kako bi to obeležili na čim bolj eksploziven način. Festival smo seveda pomeli že dolgo v mislih, ker se je takrat začela pri nas takena iverijska filmska produkcija. Par naših filmskih entuzijastov za Nesenjakov je začelo snemati svoje filme, tudi celovečerce. In ugotovili smo, da dejansko nimamo kje kazati, po domače povedano. Takrat se je začela ta digitalna revolucija, se pravi, vedno bolj dostopne so postale te kamere, vsa ta oprema, no, na kateri se je dalo relativno hitro pa poceni narediti tudi spodoben film. In smo rekli, te pa naredimo mi festival digitalnega filma, tako se je prvo imenoval dejansko. In na ta način smo začeli razmišljati tem, da bi to festival dejansko ustal v Ljutomeru vsakoletni dogodek. Prijavili smo ga na en IPA FARE projekt, celo neke evropska sredstva in smo dobili. Je pa res, da je festival bil takrat manjši del tega projekta in smo, pa tudi nismo imeli nobenih izkušenj, to smo začela jaz pa Tomaš Horvat. In smo šla v Ljubljano in smo poiskala po vaših inštitucijah v Ljubljani in smo potem skupaj naredili to prvo edicijo festivala. Druga je bila že malo težja zaradi tega, ker nismo več imeli teh sredstev iz projekta. Smo se pa ozrli po lokalnih sponzorjih in takrat v bistvu nekako smo se združili z vinom oziroma je postalo vino dejansko del filmskega festivala, ker je, smo dali notri ime filma in vina, ker je bil takratni lokalni vinska klet je bila največji sponzor, no oni so nas v bistvu celo rešili drugo pa tretje leto, da smo sploh se obdržali. Ko smo pa šli v tujino, pa smo povedali, da smo festival filma in vina, so pa si rekli, to pa super ideja, no, in te pa znaje to, kar ostalo, tak. No. Samo smeritev programska pa se je takrat že bisti nekako nagibala na fantazijo, na fantastične filme, pa na evropsko kinematografijo. In slučajno, če rečeš to dvoje, ne, fantastični filmi pa evropska kinematografija, dobiš večino hororov. Ne. In tako bisti nekako tudi zaveljamo za ta žanr, no, za horror film festival, čeprav načeloma smo žanrski, fantastični filmski festival.
In tudi v srednji oder festivala je pripadal filmskemu programu, ki je med zombiji, vampiri, eksorcisti in drugimi izobčenci filmskega kanona ponudil pester nabor igranih, kratkih in dokumentarnih naslovov, tako sodobnih žanrskih presežkov kot poklonov pozabljeni ali spregledani filmski zgodovini. Grozljivko kot enega v srednjih žanrskih sil Grossmanovega festivala kljub priljubljenosti pogosto spremlja stigma manj vrednosti. Češ, da gre le za zabavo, ne pa umetnost. Prav zato so festivali, kot je Grossmanov, tako pomembni. Ker se ne ozirajo na kanonske okvire in akademske kaprice, temveč brez sramu razpirajo žanrske svetove, kjer se metafore telesa, strahu, revolta in poželenja spajajo v kinematografsko izkušnjo, ki se jo lahko gledalstvo resnično zapomni. Ker zombiji pogosto poosebljajo potlačeno množico, proletariat, ki se dviga proti sistemu, in ker vampiri upozarjajo na parazitskost kapitala, je jasno, da žanrski film ni le eskapizem, temveč je lahko tudi polje subverzije. Medtem, ko večina domačih filmskih dogodkov stavi na avtorski film, arthouse ali narativno resnobnost, si prav Grossman kot eden redkih ob denimo ljubljanski kuri polti dovoli žanrsko svobodo, igrivost in eksces. Hkrati pa s tem obuja bogato lokalno zgodovino, ne le filmsko. Ljutomer, Prlekija in širša regija namreč nosijo spomin na čarovniške procese in družbeno paranojo, ki jim je sledila. Ta pokrajina tako ni le čudovito ozadje, temveč nenadomestljivo duhovna hrbtenica festivala. V luči nedavnega izida stripa Fritz Lang, Ljutomer, Berlin, Hollywood izpod peresa Zorana Smiljaniča, o katerem ste lahko poslušali v nedavni stripofiliji, je letošnja edicija festivala posebno pozornost namenila ravno Fritzu Langu. Kultni avstrijsko-nemški režiser in eden najvplivnejših ustvarjalcev nemškega ekspresionizma se je med prvo svetovno vojno mudil tudi v Ljutomeru. Tukaj ga je za film navdušil prav Karol Grossman. Kino na prostem se je otvoril z Langovo kriminalko Oporoka doktorja Mabuzeja.
V selekciji nas je letos bilo, jaz mislim, tam je 10. In potem pa što ocenimo in na koncu se odločimo, kjere filme mu izbrali. Poleg tega, da se sami prijavljajo, pa tudi mi spremljamo, ne vem, druge festivale, tisk, žanrske, spletne strani in tako naprej. In sami tudi kličemo filme, ki mislimo, da je bili primerni pa dobri za gledatelje. Zdaj, tu bi mogoče trebalo tudi povdariti, da ni to samo, ko delaš selekcijo, ni samo, da rečeš, ok, ta film je všeč, ta ni, da baš prepoznaš neko kvaliteto, pa prepoznaš, kaj je to film, ki bi znal biti interesanten za publiko.
Skupaj je bilo na festivalu prikazanih približno 45 celovečercev, kratkih filmov in glasbenih dokumentarcev.
Rdeče niti mi ponavadi nimamo, ne? Dobro, ok, rdeča nit letos je pač so te obletnice okroga, to je res, ne? Se pravi 120 let od prvih filmskih posnetkov, ki jih je naredil Karl Grossman točno v Ljutomeri, po katerem je tudi festival ima ime. 110 let je bilo od tega, kar je Fritz Lang bival pri Karlu Grossmanu. Tako da recimo je te okrogle obletnice so letos bile recimo rdeča nit, ne. Ampak zdaj, kaj bi rekel, ker se to ne vem kako poznalo na filmskem programu, ja, vrteli, ok, vrteli smo v poroku doktora Mabuzaja od Fritza Langa, ampak kaj bi rekel, da se to zdaj takoj vide na filmskem programu, pa ne vem, če bi glih rekel, da je tak, ne.
Srčiko festivala predstavlja tekmovalni filmski program, ki je tudi letos postregel z izbrano bero žanrskih presežkov, najboljši od najboljših pa so domov odnesli tudi nagrade. Za glavno nagrado Hudi maček je žirijo najbolj prepričal nizozemski film Gospod K. v režiji Talule Hazenkamp Švab. Nagrado Hrupni maček za najboljši glasbeni dokumentarec je prejel hrvaško-bosanski Grand Paguru v režiji Silvija Mirošničenka. Nagrado Slako Hudi maček za najboljši kratki film pa kanadski Jedec časa režiserja Ryana Couldrya. Nagrado Méliès d'Argent, ki jo podeljuje Evropska federacija festivalu fantastičnega filma, za najboljši evropski fantastični kratki film pa je prejel biserni glavnik režiserja Alija Cooka iz Velike Britanije. Me same pa bi vam še posebej priporočala letošnjega dobitnika nagrade občinstva za najboljši celovečerec, ukrajinsko-belgijsko znanstveno-fantastično romantično komedijo Ti si vesolje v režiji Pavla Ostrikova. Rahločutno zgodbo o zadnjem preživelem človeku, ki po eksploziji zemlje išče bližino, humor in smisel. Film služi kot resnično ganljivo razmišljanje o osamljenosti, človeški potrebi po povezanosti in absurdu vsakdanjega življenja. Ni zgolj žanrska domislica, ampak eden tistih filmov, ki je ostal z nami še dolgo po koncu projekcije. Ob filmskem programu je seveda tudi letos potekala tradicionalna, nič manj dlake ježeča, spremljevalna ponudba. Najprej seveda velja omeniti zdaj že tradicionalno zombi parado, brez katere si Grossmana skoraj da ne moremo več predstavljati.
Zombi parada ni naš izum, smo pa sigurno mi, ki smo jo pripeljali v Srednjo Evropo prvi. Tukaj so nam prvič pomagali maskeri ravno iz Srbije, pa tukaj predstavljate vene takšne meste, kak je Ljutomer, ki ima 3000 prebivalcev, pa ki še, ki so naenkrat videli eno gručo zombijev, ki se za enim to nekako podi, pa vsi krvavi, kaj to bi moral biti veliki šok. No, je pa doseglo to eno veliko stvar, za katero smo zelo veseli. Končno smo te glavne medije pritegnili na ta način sem. Ne? Od to, ko se prišli iz selu v Ljutomer posneti to naška rado veliko. Ne? Nekak se ne želimo preveč ponavljati, po druge strani pa smo vsakeč, ko smo ta zombi vok hoteli spremeniti nekaj druge, ampak so potem vedno ljudje rekli, zakaj pa ni zombi voka, zakaj nega zombi voka, te pa smo rekli, ok, te pa ne bo to ena stalnica, pa kaj ne bomo tega spreminjali, tako da še vedno imamo zdaj to.
Letos smo imeli priložnost obiskati tudi malo delavnico groze, na kateri so udeleženci ustvarili lasten kratki žanrski film in malo delavnico kosti, namenjeno ustvarjanju nakita iz kosti. Ja, čisto pravih kosti.
Zdravo, jaz sem Meg, sem veterinarski tehnik, ljubiteljski zbiralec kosti in danes bom z vami delil svojo zbirko kosti, tudi svoje znanje od kostih, pa nek ful osnovne pripomočke za delanje nakita.
Dolgoletna stalnica spremljevalnega programa je tudi delavnica filmske maske. Med delom smo uspeli ujeti maskerko Matejo Adamovič Nabršnik.
Zdravo, jaz sem Mateja Adamovič Nabršnik, sem vizažistka in maskerka, že več kot 17 let se ukvarjam z tem poklicom in na Grossmanovem festivalu že leta imamo skupaj z udeleženci delavnico posebnih efektov in maske, soboto pa maskiramo zombije.
Letos pa je Grossman prvič ponudil tudi tekmovanje v horror cosplayu, o katerem smo se pogovorili s pobudnikom Dankom Ostojičem.
V bistvu zdaj Grossman je vstopil v novo desetletje in smo razmišljali tudi, kaj lahko novega ponudimo in smo razmišljali, ok, imamo kar nekaj cosplay tekmovanj na drugih dogodkih, pač kar so to AnimeCon in ComicCon, noben pa nima horror cosplay tekmovanje in se mi zdelo, da lahko ponudimo nekaj novega, drugačnega, kar tudi sami obiskovalci, sami tekmovalci lahko dodajo k vzdušju in samo, kako bi rekel, imidžu. Istočasno pa tudi, da lahko horror cosplayerjem dodamo neko priložnost, ki je drugje mogoče pa ne morejo dobiti.
Za vtise s terena smo za oklep pocukali tudi zmagovalce tekmovanja Simona Verbiča.
Po mojem mnenju so bili vibesi na tekmovanju odlični, publika je bila navdušena, vsi so bili prijetni, tudi po samem tekmovanju, kar se tiče slikanja, respektu ali pa tudi filmi po samem tekmovanju, ki so se predvajali na platno, so bili tudi amazing.
Koga si pa cosplayil?
Cosplayil sem pa Gatsa v Berserker Armorju iz anime Berserk.
In pa, da ne pozabimo na drug del imena festivala, vino. Tudi to je bilo fantastično. Skratka, festival res ponuja nekaj za vsakega.
Ljudi, ki sem uspela spoznati, pač imajo zelo dober vtis Grossmana in vidim tudi, pač sem opazila, da niso sami alternativci, ne? Mislim, sami ljudje, ki pač vizualno mislijo, da so alternativci, tako da se mi zdi zelo dobro, da je ta prostor dostopen za ljudi, ki so pač drugačni med sabo in da ta prostor pač sprejema kakorkoli in ponudba pač, ki jo ima ta festival je zelo široka, tako da so ljudje po mojem presenečeni, ko vidijo, kaj vse je tukaj in ne vem, pač to je meni aspekt takega festivala, ki mi je zelo všeč, ker pokaže, da pač Slovenija je, ima alternativce, ima take bolj ne moram jih izraza levičarske, ampak ja, levičarske, ne. Ljudi, kar pač konc koncev se mi zdi, da je kar jasno ta festival, tudi če pač se zgodi, da niso vsi znotraj tega spektra, kar pač ni nič narobe. Ampak ja, pač se mi zdi, da je dobro, da se najdemo podobni ljudje.
Za konec pa se dotaknimo še največje grozljivke, festivalovih organizacijskih izzivov. O tem smo spregovorili s Petrom Beznecem, ki je izpostavil predvsem finančno negotovost in kadrovske omejitve, s katerimi se vsako leto znova spopada ekipa entuzijastov, ki festival drži po konci.
Ja, sigurno se soočamo z predvsem finančnimi izzivi, pa tudi, bom rekel, kadrovskimi. No? Mi smo že lani bili zelo na meji tega, da bomo nehali. Ljutomer kot provinca ni zanimiva za sponzoriranje takšnih festivalov. Svojih lastnih pa tudi nimamo. Tako da moramo se zanašati na javna sredstva in se prijavljamo na razpise in se, bom rekel, nekako prebijamo. No? Želeli bi si, ko bi lahko v mestu Ljutomer naredili eno večjo nastanitveno kapaciteto v stili kempa, kjer bi lahko mi dejansko potem povabili večje število ljudi, ker dejansko je problem to, ker so vse premočitvene kapacitete daleč okoli zasedene. Kar se tiče programa, pa mislim, da smo dosegli že ta nivo, ki je v tem levelu festivalov dejansko najvišji. Se pravi, mi dobimo res najnovejše stvari. Filmski ustvarjalci za dosti zaupajo, zaupajo kvaliteti selektorja, zaupajo kvaliteti žirije in so ponosni, če dobijo tu nagrado, oziroma že samo pridajo v selekcijo. Tako da, kar se tega tiče, smo zelo dobri.
Kljub vsemu, Grossman ostaja edinstven festival, ki se svojo predanostjo žanru z lokalno skupnostjo in trdovratno vztrajnostjo vsako leto znova dvigne iz meglic prlekije kot vampir iz krste. V času, ko mnogi festivali iščejo svoje identitete ali jih izgubljajo, Grossman svojo predanostjo lokalnemu okolju in hkrati radikalno odprtostjo do obrobnega in drugačnega ostaja redkost. Ni le filmski dogodek, temveč kulturni utrip regije in opomnik, da se lahko tudi v majhnih krajih dogajajo veliki premiki. Ljutomerčane je strašila Lina.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Dobar. O količini popitega alkohola in zaužitih drog danes pač ne bom govorila.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
To je to. To ni to, to je moja mama. Predstava Izrekanja je svojo premiero doživela pred 3 tedni v stari mestni elektrarni v produkciji zavoda Emanat. Drama kanadskega dramatika Jordana Tenehila je ob tem doživela svojo izdajo v slovenščini spod peresa Pina Pograjca, prav tako pod okriljem Emanata, kot del zbirke Prehodi. To je zastava, to je prazna obljuba, to je svetlobna hitrost. Tekst in predstava v režiji in koreografiji Maje Delak sledita precej preprosti, minimalistični strukturi, značilni za postdramsko gledališče. Skozi besedilo se nizajo kratki opisni stavki po formatu To je pes, to je, kako se uležem, to je politično. Stavke izgovarja oziroma izreka 5 oseb ali 5 teles v značilno postmodernističnem odmaknjenem racionalnem tonu. Tok stavkov, ki se fragmentirano nalagajo drug na drugega, pa spominja na modernistični tok zavesti. To je modernizem, to je postmodernizem. Izgovorjenim stavkom v predstavi pripadajo njihove lastne geste. Te so večinoma abstraktne, na trenutke pa tudi večinoma na humoren način počrtujejo pojem ali situacijo omenjeno v stavku. Mestoma se stavki in geste upnajo v višji meta nivo ustvarjanja in poteka predstave. Stavku, to je soba, ki se stemni, sledi zatemnitev dvorane. To je bil dvig podlage med odstavki. To je kritika predstave Izrekanja na Radiu Študent. Do sedaj opisane okoliščine dišijo po že videnem, prežvečenem, preizkušenem na slovenskih gledališčih odrih. Podoben postmodernistični odmik je denimo pripovedna taktika v opusu Tomija Janežiča. Fragmentiran narativ postaja mali status quo, meta zavedanje ustvarjalcev, da delajo predstavo, pa prav tako pogost modus operandi. Vendar je tako v tekstu kot v koreografiji Izrekan vse skupaj do konca usmišljeno. Avtorju teksta kljub avtofiktivnemu pristopu. V tekstu se namreč neposredno sooča s trenutkom, ko je bila njegova mama diagnosticirana z rakom, težko očitamo samo zaverovanost. Linija opisnih stavkov svojo univerzalnost gledalca namreč pripelja do lastnega asociativnega toka spominov ali pa mu omogoča samo prepoznavanje v doživetjih in podobah teksta, ki nihajo med najlepšimi in najgršimi deli človeškega bivanja. Osebno postane kolektivno. Nekako podobna refleksija, kot smo jo na naših odrih v zadnjih letih že doživeli v predstavah Agmisteri Klemna Kovačiča in Sad sam Mateus Matje Ferlina. To je kvazar, to je brazgotina po aknah, to je veganski piknik, na katerega vsak prinese hrano. To ni absolutno nič. V kontekstu avtorjeve pozicije soočanja se razjasni tudi fragmentirana struktura. Gibavci Nataša Čivković, Mark Jakob Kavaca, Staša Popović, Leon Marić in Lu Abramovici so kosi ene človeške zavesti, ki se bori s smislom. V najnižjem trenutku želi ozavestiti vse, kar obstaja poleg bolezni, s čimer se misli ves čas vračajo k mami. K izvorni bolečini in problemu, ki rojeva celotno vesolje idej. To zavest podpira koreografija. Telesa se ves čas odmikajo, ločujejo ter vračajo v skupino, kot jata ptic ali skupina nevronov, ki pluje. Odločitev za 5 fragmentov se zdi sicer predvsem ritmična in le podpira idejo razpada, saj se plesavci razen po starosti in spolu v načinu pripovedi ne razlikujejo očitno. Njene oči, ki so modre in niso modre, a vendar neizgovorjene in neslišane, jata, ki ni doma in ni v redu. Potek predstave in dramaturška linija, po dramaturgijo se podpisuje Benjamin Zajc, deluje ritualistično. V začetku predstave je na sredini bele kocke odra postavljena skupina pohištva in predmetov, naloženih na kup kot aranžma spominov. Predmete nastopajoči, ko se izreki in geste razživijo, začnejo raznašati po odru in se z njimi soočati, kot bi pred nami potekal ritual žalovanja. Njihova čustvena in logična odmaknjenost od dogajanja gledalca pri tem ne ovira pri poistovetenju. Besedilo je dovolj močno, da govori zase, miselni tok sam po sebi vzbuja emocije. Ko so predmeti na odru doživeti, jih plesalci začnejo pokrivati z belimi rjuhami. Spomini so nežno pospravljeni v podzavest, telesa, ki v sebi nosijo breme žalovanja, vstopijo v skupinsko tresenje na močno glasbo s klubskimi ritmi Luke Prinčiča. Sicer v njihovem tresenju ni čutiti naključnosti. Celotna predstava od začetka do konca namreč sledi načrtnim, če tudi deloma improviziranim premikom po odru. Tudi tresenje je ritmično. Podobno kot izreki niso pretirano čustveni, si predstava ne pusti popolnega razpada. Tresi, tresi, mami, tresi, mami, tresi, tresi. Med belimi rjuhami in telesi na tleh ostanejo zgolj položeni čevlji. Izčistiti se jasen spomin. Čeprav čutnost in preciznost lahko pripišemo že dramskemu tekstu, ki režiserja predstave na podoben način kot kakšen tekst Duncana Macmillana pelje za roko in mu ne dovoljuje bajnih vložkov, lahko v predstavi čutimo premišljeno koreografijo, ki je v nasprotju z dramatikovimi navodili spontanosti natančno začrtana in dobro postavlja mizacesno vseh petih teles in ustvarja močne odrske slike. V kombinaciji s scenografijo in glasbo je celota več kot zgolj trdno stoječa. Liki se na koncu ponovno postavijo v skupino in odidejo iz dvorane. Fragmenti se vrnejo v eno, obred je končan, izreki so usmišljeni. Gledalka pa je podoživela dovolj, da na poti iz dvorane potoči še kakšno solzico. Izrekala se je Lara Nia Matos.
Oprostite, se je že začel.
Model, konc je.
V današnji kulturni kroniki so bile kot glasbena podlaga uporabljene naslednje skladbe. Pavel Feščuk, Something Scary is Behind Us, Sol Flair, Hope is the Rope that Hangs You, Luka Prinčič, X7B, Romantik.
Izberite si svoj konec. Radio Študent.